Já to dnešní kázání jsem nazval takovou otázkou, a to je, co mám dělat. Taková zvláštní otázka, na druhé straně věřím, že je klíčová a že ona velmi souvisí s naším duchovním růstem. Takže tu otázku můžeme číst v Božím slově na mnohých místech. Já vám třeba na úvod přečtu verš ze Skutků. Dneska už tady byla řeč o Skutcích, 2. kapitola. Verš 37. Když to uslyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři. Co máme dělat, bratři. A tady velmi jasně vidíme, že je položena otázka ze strany jeruzalémských obyvatel, neboli těch, kteří naslouchali po letnicích Petrovu kázání. Petr v takové odvaze ducha se tam postavil a začal kázat po letnicích a ti Izraelité a lidé, kteří byli v Jeruzalémě, najednou mu naslouchali. A když se dostal do bodu, když řekl, tohoto Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a spasitelem, tak oni položili otázku, a co teď máme dělat? A já vám chci opravdu dneska ukázat, že tahle otázka je něco, co by nás mělo v životě provázet. Je to klíčová otázka a člověk by měl tuhle otázku nejenom jednou, ale často v životě pokládat. Nepokládat ji sobě, nepokládat ji někdy manželce, i to je dobré, ale pokládat ji Bohu anebo Božím služebníkům. Není možné prožít znovu zrození, když my nepoložíme tuhle otázku druhým, anebo Bohu. Tady vidíme, že odpověď na tu otázku byla, Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, pak dostanete dar Ducha Svatého. Neboť toto zaslíbení platí vám i vašim dětem, i všem, kteří jsou daleko široko, které si povolává Pán náš Bůh. A tady vidíme, že ta odpověď na tu jejich otázku, co mám tedy dělat, byla obraťte se k Bohu, vstupte do smlouvy s ním skrze vodní křest a Bůh vám zaslibuje dar Ducha Svatého. A nejenom vám, ale i vašim dětem. A my věříme, že tohle je klíčová otázka, když člověk nějak cítí, že Pán Bůh ho volá. Když vidí svoji vinu a svůj hřích a najednou chce prostě tu spásu, kterou Bůh mu nabízí, tak tohle je klíčová otázka. Co mám nyní v životě udělat? A ta správná odpověď je obrať se k Bohu, čiň pokání, pokřtí se a následuj Pána Ježíše Krista, že? Amen. My když jsme ale už zralí křesťané, nebo už jsme delší dobu třeba křesťané, tak si řekneme, tyhle otázky už nemusíme klást. Ale já si myslím, že znovu, i tady je prostor pro to, aby jsme kladli tuhle otázku Bohu a ptali se, Bože, co dál máme dělat. Potřebujeme poznat Boží vůli, potřebujeme hledat Boží cesty a je to velmi správné, když si pokládáme tuhle otázku. A já vám dneska chci ukázat 4 skupiny lidí. Tahle otázka nám dokáže rozdělit lidi na 4 skupiny. A záleží, v které z té skupiny se nacházíme my. Ty 2 skupiny na tom nejsou moc dobře a ty 2 skupiny na tom jsou dobře. Takže pojďme si něco o tom říci, protože opravdu jsem nějak před Pánem prožil to, že někteří z nás jsme už možná dlouho tuhle otázku Bohu nepoložili. Kdybychom mu řekli, Pane, a co po mně žádáš? Co mám dělat? Co s tím mým životem? A jsou to klíčové věci, kdy Pán Bůh rád na to odpovídá. Takže první skupina jsou to lidé, kteří se prostě neptají, co mají dělat. A ta skupina tam není nejlíp. Dokonce bychom mohli říct, že jsou i křesťané někdy. Věřící lidé, kteří také tuhle otázku už nemusí klást. A my vidíme, že ten jejich život, ten jejich duchovní růst nejde tím správným směrem. Podívejme se třeba na proroka Jonáše. V knize Jonáš hned od počátku čteme, že Bůh mu řekl, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal aby uprchl do Taršiše pryč od Hospodina. Dva verše, které velmi jasně říkají, že nějaký prorok, člověk, který slyšel dokonce Boha, chtěl mu sloužit, přinášel jeho slovo. A když mu řekl, Jonáši, mám pro tebe úkol, chtěl bych, abys šel do Ninive, tak on nepotřebuje klást Bohu žádnou otázku. On nepotřebuje říct, a co mám nyní dělat? Mám jít hned nebo za týden? Které slova mám říci Ninive nebo jaké poselství, které mám vyřídit? On když to slyšel, tak si řekl, uteču pryč, já neposlechnu, já nechci jít do Ninive. Hříšné je to město, třeba mě připraví o život. A utekl. A utíká pryč a myslel si, že se dá před Bohem utéct. A my vidíme, že před Bohem nemohl utéci. I když ho hodili do vody a snědla ho nějaká ryba, Bůh k němu mluvil i v tom břiše té ryby. Takže utíkal někde do Taršiše a mohli bychom říci, že tady k právě měl Jonáš položit tuhle otázku. Bože, co tedy přesně po mně žádáš? Jak ty věci mám vykonat? Ale on nekladl otázky Bohu. On si řekl, jsem dost zkušený, jsem dost moudrý, musím zachránit svůj život, budu dělat věci, které jsou pro mě příjemné, to, co je nepříjemné, to dělat nebudu, od toho uteču. Měl prostě jasno v tom, co chce. A to nebylo zrovna dobré. Jak potom musel prožívat své dny Jonáš? Tím, že se ocitá na nějaké lodi, kde je bouře a nakonec sám říká, vyhoďte mě, ta bouře je kvůli mě. A tohle někdy se děje v životě lidí. I křesťanů, kteří Bohu nekladou otázku, co s mým životem? Co dál, pane? Co po mně žádáš? Co já mám dělat? Jak mám žít? Můžeme se podívat na jiné místo, na krále Saula. Víme, že pán Bůh se rozhodl použít Saula, vzal si ho jako svého služebníka, učinil z něho krále a v první knize Samuelově ve 13. kapitole my najednou vidíme určitou takovou netrpělivost u krále Saula. Vidíme, že nemá nejmenší problém přebírat věci do svých rukou, či činit rozhodnutí, které mu zrovna nenáleží. A my tady vidíme, že přináší takovou pošetilou, nemoudrou oběť v Gilgálu. A je to proto, že mu slíbil Samuel, že přijde a bude obětovat, aby si nějak naklonili Hospodina. A my vidíme, že Samuel se nějak trošku opozdil, stále nešel, takže král Saul se rozhodl, já budu přinášet oběť Hospodinu. A prostě začal obětovat na oltáři. Když přišel Samuel, tak říká, králi, co to děláš? Já jako kněz mám přinášet oběti, a ne ty. A on mu říká, no ale ty jsi dlouho nešel, tak jsem začal já. A tady znovu vidíme, že učinil rozhodnutí, které nebylo moudré. Vidíme, že Saul se v tu chvíli neptal Hospodina. Pane, co nyní máme dělat? Samuel mi slíbil, že přijde, že tady budeme mít bohoslužbu a nejde. A Samuel se mohl modlit. Co Hospodine dál? Ale on nepotřeboval mluvit s Bohem. On byl okamžitě rozhodnutý. Samuel nejde, tak budu já dělat kněze. Přináším oběť. Prostě rozhodl se špatně. Jeho oběť byla velmi pošetilá a my vidíme slovo, kterému Samuel říká a říká mu Sauli, pro tady tuto tvoji ukvapenost, protože ty se nedotazuješ Hospodina, nejsi trpělivý, tak tvé království neobstojí. On mu řekl velmi tvrdá slova a my vidíme, že o království neobstálo. Takže Saul patří taky do téhle kategorie člověka, kterému by v životě daleko více pomohlo, kdyby Bohu kladl tuhle otázku. Co mám dělat, jak to mám dělat, veď mě. Ale protože ji nekladl, proto v celku strádal a pán Bůh ho někdy nechal na pospas jeho hříchům, na pospas jeho vzdoru a také nechal ho, ať si prostě jde někdy svou cestou. Podívejme se na Davida. I on měl takové období, kdy prostě s Bohem nemluvil. David je znám tím, že je to muž podle Božího srdce, je znám také tím, že Boží slovo říká, že David splnil, cožkoliv Hospodin po něj žádal. On byl ochoten naplnit to, co Bůh po něm chtěl. Ale potom víme, že, já nevím, buď to nějaká sláva, úspěch, nebo nevíme, mohl to být útok nepřítele, něco se s Davidem stalo a když začal toužit po ženě cizího muže po Beršebě, tak se dostává do hříchu. On prostě touží po cizí ženě, on nakonec spáchá s ní hřích, ale to není všechno. On dokonce potřebuje potom nějak ten hřích zakryt, zamaskovat a tak ho zamaskuje tím, že nechá zabít jejího muže. Takže se stává vrahem. A tohle netrvalo jeden, dva dny. Tohle muselo být nějaké období. Vypadá to, že to mohlo být takové období jednoho roku. A tady vidíme Davida, který najednou ztratil zájem se ptát Boha, co mám dělat. On prostě vždycky se doptával. My známe Davida jako muže, který se modlil, hledal Pána, ptal se, jestli má vytáhnout do bitvy nebo ne. Byl to muž, který prostě opravdu chtěl slyšet Boží vedení. Ale najednou, když hřích zaslepil jeho oči, zatvrdil jeho srdce, tak David přestává klást tuto otázku a nepřichází na modlitbu a neříká, Bože, co mám nyní dělat? On mohl říci, já jsem zhřešil, co teď? Činím pokání, jaké další kroky mám udělat k nápravě? Ale on začal přikrývat svůj hřích, skrývat, tajit a chtěl ho možná tak nějak hodit na někoho jiného. A vidíme, že jaký byl nakonec další postup Boží. Bůh posílá proroka Natana a ten přichází a říká takový příběh Davidovi o nějakém bohatém muži, který měl hojnost dobytku a pak chudém, který měl jednu ovečku a říká, že ten bohatý vzal tu ovečku tomu chudému. A Davida to rozlítilo, nazlobil se, chtěl potrestat toho muže a Natan mu říká, letím mužem si ty. A najednou David vidí, můj hřích už je veřejný. Teď už ho dál nemá cenu skrývat. A znovu tady můžeme rozeznávat, že je to ten David. Ten David, který vylévá srdce před Bohem, činí pokání, postí se, modlí se, když jeho syn umírá. On prostě nejí, tam je napsané, tvrdě se postil. Opravdu se zřekl všeho, ležel na zemi v prachu, nejedl, nepil, plakal. Znovu je to David, který hledá Boží tvář. Co mu pomohlo? Služebník Boží, který přišel a ukázal na jeho hřích. Protože ten hřích zatvrdil jeho srdce. A tohle je odpověď. Ti, kteří se Boha neptají, co mají dělat, můžou, já neříkám, že jsou, ale můžou být v životě ve stavu, kdy hřích postupně zatvrzuje jejich srdce. A oni pak prožívají něco v oblasti toho hříchu. Možná je to příjemný hřích, tak nemají potřebu se ptat Pána, co dál. A ten hřích postupně více a více zaslepuje naše oči a zatvrzuje naše srdce. My dneska bychom mohli najít křesťany, kteří z důvodu toho, že nechtěli poslechnout radu Božího slova, začali zatvrzovat své srdce. A začali postupně ztrácet vztah s Bohem. Začali být takový tvrdí, odměření. A my vidíme, že někdy opouští společenství Božího lidu. Takže dejme si na to pozor. Tady znovu chci říci, je to velmi důležité, aby jsme se naučili v životě klást Bohu otázku, co mám, Pane, dělat? Co po mně žádáš? Pokud nemáme tuhle potřebu, něco je s námi špatně. Opravdu něco je s námi špatně. Pokud nepotřebuju se ptát Boha, co s mým životem, pak prostě si žiju podle své vůle, mám své plány, jdu si za svým cílem a Pána Boha k tomu nepotřebuji. Podívejme se na další skupinu lidí, kteří se už docela ptají, co mají dělat, ale ptají se na špatném místě. My vidíme, že právě ten král Saul, který pro tu svoji svévoli a neposlušnost ztratil království, to království bylo dáno Davidovi, ztratil Boží přízeň, Boží pomazání a on když si uvědomuje, že Bůh je mu vzdálený, tak najednou, když zemřel Samuel, tak on by tak strašně rád jeho radu. On by chtěl slyšet, ať mu nějak poradí, co dál. co se svým životem. Ale Samuel už zemřel. A tak král si řekl, já půjdu a budu se doptávat nějaké ženy, která vyvolává duchy zemřelých. A my vidíme, že se proto rozhod. V 1. Samuelově 28.7 čteme, tu řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, půjdu k ní a dotážu se jí. Vidíme, že měl tuto otázku, co mám dělat. Ale on jde na špatné místo. On dokonce sám vydal zákaz vyvolávat duchy zemřelých. On pronásledoval tyhle lidi. A když přichází ti služebníci k nějaké ženě, kterou našli, tak ona sama říká, a což pak nevíte, že to je zakázané, nesmí se to je. Já prostě nechci riskovat. Ale i přesto všechno Saul trvá na tom, aby mu nějakým způsobem přinesla slovo od Samuele. Takže ve verši 14 čteme, řekli, jak vypadá. Ona teda začala vyvolávat toho ducha Samuele, pak viděla nějakou postavu a tady najednou Saul říká, jak vypadá ta postava? Odpověděla, vystupuje starý muž, zahalený pláštěm. Saul poznal, že to je Samuel, padl na kolena, tváří k zemi a klaněl se. Samuel se Saula otázal, proč rušíš můj klid? Proč si mě dal přivolat? Saul řekl, jsem ve velkých úzkostech, bojí proti mě Filištejnci a Bůh ode mne odstoupil. Vůbec mi neodpovídá ani prostřednictvím proroku, ani skrze sny, proto jsem zavolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Všimněte si, klade otázku, co mám dělat? Na špatném místě, špatné osobě, se špatnými lidmi. A doplatil na to. Toto je znovu velmi klíčové místo. Jsou lidé i křesťané, kteří mají tuhle otázku, chtějí znát odpověď, ale neptají se Boha. Jdou na místa, které jsou Bohem zakázané. Tady vidíme, že velmi jasně Saul říká, Bůh mi neodpovídá, on ode mě odstoupil. On si byl dobře vědom toho, v jaké situaci. A co měl učinit? Činit pokání. Znovu prostě přijít k Pánu. To, co udělal David, plakat, hořce, postit se, modlit se, vyznat svůj hřích. On to neudělal. On řekl, já chci znát Boží odpověď. Já bych chtěl Boží požehnání v té bitvě proti Filištejncům. Takže vyvolám ducha zemřelého Samuele. On moc dobře věděl, že tohle Hospodin zakázal. On moc dobře věděl, že Bůh to má v ohavnosti, když někdo vyvolává ducha mrtvého člověka. A my tady velmi jasně z toho můžeme dělat závěr, že se mu nezjevil Samuel, ale zjevil se mu démon v jeho podobě, protože mu řekl, zítra ty budeš u mě. A my vidíme, že padl v bitvě. Takže je to velmi nebezpečné doptávat se čarodějů, okultistů, lidí, kteří jsou nějak otevření na duchovní svět, ale nemluví s Hospodinem, nemluví s Bohem Izraele, s Bohem Abrahama, Jakoba a Izáka. A my víme, že i v dnešní době toto je možné. Jsou tady v našem městě lidé, kteří vám nabídnou své služby, jsou tady kartářky, jsou tady lidé, kteří vám řeknou, že rozmlouvají s anděli, jsou tady lidé, kteří vám řeknou, že oni mají moc od Boha, aby druhým pomáhali. A někteří lidé jdou se k ním poradit. A ta otázka je přesně biblická. Co mám v životě dělat? Poraďte mi. A jsou to zlí duchové, kteří jim radí. Jsou to démoni, kteří těmto lidem radí. Takže buďme v tom moudří a opatrní. Nechoďme k těmto podivínům, těmto čarodějům. My vidíme, že také mnozí izraelští a judští králové v tom svém období králování někdy uctívali modly a chtěli si naklonit tyto modly, tyto cizí falešné bohy a získali jejich přízeň, aby žehnali jejich království. Ale ono často na to doplatili, protože tím jenom urazili Hospodina a rozlítili jej. Vidíme také třeba v Novém zákoně Jidáše, to byl zajímavý učedník, A my čteme, že jednoho dne do něj vstoupil Satan. Satan nemůže jenom tak si vstoupit do života člověka. A on mu musel dát někde prostor. Ten prostor mu dal v tom, že byl prostě chamtivý po penězích. Boží slovo nám říká, že kradl z té pokladnice, kterou měl, a on dělal toho pokladníka pro ty učedníky. A protože měl rád peníze, hledal, jak jich získat víc, tak zjistil, že tady možnost prodat Pana Ježíše, zradit jej za peníze. A když asi o tom přemýšlel, tak ďábel to využil a čteme, že do něj vstoupil Satan. Co on potom udělal? Šel k velekněžím, aby se s nimi poradil. A znovu se radil. Co mám dělat? A oni mu řekli, zradíš nám Ježíše. Udělej to tak a tak. Dáme ti 30 stříbrných. On řekl, dobře. Vidíte? On taky se ptal, co mám udělat. A za kolik to mám udělat? Dostal odpověď. Ale pak taky šel a oběsil se, protože jeho svědomí to nemohlo unést. A tady vidíme, jak na špatných místech se někdy i boží služebníci nebo křesťané ptají. Vidíme, že Bůh vydal Jidáše následkům jeho vlastního hříchu. Vidíme, že Saul byl vydán následkům vlastní neposlušnosti. Tohle bychom mohli postupně sledovat u všech těch křesťanů, kteří někde v tom životě se zastaví a začnou se doptávat model nebo čerpat z nějakého jiného zdroje. Tady si myslím, že je na čase zkoumat i náš vlastní život. Nečteme horoskopy, nečteme nějaké časopisy, kde nám radí nějací okultisté. Dneska, když přepínáte televizi, tak najednou je tam třeba kartářka. Nezastavíme se u to někdy a neřekneme si, co tež by mi ona řekla pro ten dnešní den. Možná to bude pozbudivé. Jak jsme na tom my? Nezahráváme si s věcmi, které jsou Bohu ohavné? Pokud ano, rychle z toho čiňme pokání. Tady bychom mohli říci, že jsou to často lidé, kteří jsou na cestě k odpadnutí. Vidíme, že Jidáš byl z učedníky, chodil s Pánem Ježíšem, ale v jeho srdci nebyla touha sloužit lidem, nebyla touha rozšiřovat Boží království, nebyla tam touha být poslušný Pánu Ježíši, ale byla tam touha po penězích. Tohle ho odvedlo. Tohle vedlo na cestu odpadnutí a on také doplatil na to. Takže Pán Bůh někdy nechá lidi, aby nesli následky svého vlastního hříchu. A jak už jsem řekl, naše neochota činit pokání zatvrzuje naše srdce a zaslepuje naše oči. Pak je tady třetí skupina křesťanů. Ptají se Boha, co mám dělat. To je ta správná skupina, že? Věřím, že do ní patříme a že do ní chceme patřit. Vidíme krále Davida, který se velmi často doptával Pána, co má v životě dělat. A on opravdu nejednal ukvapeně. On nejednal tak nějak zbrkle. On prostě se ptal Pána. Když šel do boje s Goliášem, tak řekl Goliáši, zavři tu pusu, protože dneska Hospodin, Bůh Izraele, vydá tvé tělo do mých rukou. Víte, toto, když někdo řekne, tak to neřekne tak, že si řekl, vidíš, jaký jsem chlap? Já tě dneska porazím. Ne, ten chlap byl Goliáš a ne David. Když toto David řekl, tak on prostě pak vidíme, že on říká, když jsem hlídal ovce a přišel lev, tak s pomocí Boží jsem ho zabil. Když přišel medvěd, tak to dopadlo stejně. A jestliže jsem dneska tady a někdo tupí řady Boha živého a vysmívá se Hospodinu, pak on měl naprostou jistotu, že ho Bůh vede. A řekl Goliáši, zavři tu pusu, protože budeš dneska mrtev. A když to řekl, tak se to stalo. On šel ve víře, on měl vztah s Bohem a on věděl, k čemu ho Bůh vede. Když šel do mnohých jiných bitev, tak se často doptával. V 1. Samuelově 38 čteme, David se doptával Hospodina. Mám pronásledovat tuto hordu, dostihnu ji. Bůh mu řekl, pronásleduj, jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš. Je to místo, kde byli zajati všechny ty rodiny. Oni když šli do boje, tak nepřítel zajal, prostě jejich rodiny odvedl. A najednou všichni plakali, chtěli prostě zabít Davida, byli z toho nešťastní. Jak tě Pán Bůh vede, když teď naše rodiny pobrali? Co se stane s našimi dětmi a s manželkama? A najednou David byl v problémech. Kdy ho vlastní lid se obrátil proti němu. Znovu se šel doptávat Hospodina. A jaká byla otázka? Bože, co mám dělat? Toto byla otázka. A Bůh mu řekl, vytáhni a pronásleduj tu hordu, dostihneš ji a všechny vysvobodíš. Znovu tady měl slovo od Boha. A když ho měl, tak řekl, já nemám na co čekat. Já vím, co mám dělat. A já půjdu a vezmu zpět naše rodiny. Takhle z nás Bůh chce vést, chce k nám mluvit, chce ti dávat úkol a pak chce, aby si byl poslušný tomu úkolu a pak ti chce požehnat. Abys mohl vidět, že poslušnost Bohu je cesta k požehnání. Amen. Podívejme se na apoštola Pavla. Skutky 22.8. On tady popisuje, Pavel, svůj způsob obrácení. Byl to takový vlivný farizeus, který neměl rád křesťany a pronásledoval je. A když jel jednou do Damašku, tak na koni Pán Ježíš ho zastavil, srazil z koně. Pojďme si to přečíst. Když se to stalo, odpověděl jsem, kdo jsi, Pane? On mi řekl, já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. Řekl jsem, co mám dělat, Pane? Když najednou oslepne, spadne z koně a Pán Ježíš se mu zjevil, tak on klade otázku, kdo jsi prvně, kdo jsi? Tebe neznám. A on říká, já jsem Ježíš Kristus Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. V tu chvíli má jasno a říká, aha, takže to je ten, koho uctívají křesťané. Jejich spasitel je Bohem. On je schopný mě oslepit, on je schopný mě srazit z koně, on je schopný zastavit moje tážení proti křesťanům, tak proti němu bojovat nebudu. Druhá otázka, kterou klade, co mám dělat? První otázka, kdo jsi? Druhá otázka, co mám dělat, Pane? A tady vidíme, že dokonce nepřítel, když se setká s Kristem, tak se ptá, co s mým životem, co teď, co mám udělat? Najednou je všechno v koncích. Můj život se rozpadl. Já jsem prostě myslel, že dělám dobré věci a dělám špatné věci. Takže Bože, já nevím, jak žít. Co mám nyní dělat? Jaká je odpověď? Pán mu řekl, staň, pokračuj v cestě do Damašku, tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá. A my vidíme, že Bůh vzal Ananiáše, služebníka svého, poslal ho k Pavlovi a on mu zvěstoval Boží slovo. Bůh si tě chce použít. Půjdeš a budeš zvěstovat evangelium. Takže nádherný příklad apoštola Pavla, který tu stejnou otázku klade Pánu Ježíši. Nemluvil s mrtvými duchy, nepotřeboval se rozhodnout sám, ale dotazuje se Pána Ježíše, co má dál dělat. Pojďme se podívat ještě na Kornélia ze skutku 10.3. Kolem třetí hodiny odpolední měl vidění. V němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj, Kornélie, a pohledl na něj a pln bázně řekl, co si přeješ, Pane? Anděl mu odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona zvaného Petr, co si přeješ, je podobné, jo, který je Petr. A tady vidíme, že on měl nějaké přání. On měl přání prostě setkat se s Bohem, slyšet ho, naklonit si jeho požehnání. Proč? Protože vidíme, že Kornelius byl pohan, ale přesto se modlil a dával almužny. To byl zbožný člověk, který věřil v to, že Hospodin, Bůh Izraelců, je Bůh, který má všelikou moc. A tak se k němu modlívá, je štědrý vůči lidu, a doptává se, co se doptává? Co mám dál dělat? A když Bůh viděl tohoto muže, tak mu poslal anděla. A když k němu anděl promluvil, tak na něj pohledl, vidíme, že byl pln bázně, takže z bázní se na něj podíval a říká, co si přeješ, pane. Anděl mu řekl, já na tebe pamatuju, přijal jsem tvé modlitby almužny a posílám ti služebníka Božího Petra, který ti všechno řekne, jak být spasen. A tady znovu vidíme v té bázni tu otázku, co si přeješ, pane. Když toto někdo někomu řekne, tak je to to stejné, jako kdyby mu řekl, co po mně budeš žádat, to učiním. Co si přeješ? Poslouchám, splním, co řekneš a co žádáš. Takže Kornelius měl úplně stejný postoj. Bože, ty jsi všemocný, já chci tobě sloužit, já se k tobě modlím, já chci být štědrý, já chci žít tak, aby se ti to líbilo. A najednou přichází anděl a říká mu, Bůh vidí tvoje modlitby a slyší tvé prosby. A Kornelius říká, tady jsem. Co mám učinit? Co si přeješ? Nádherný příklad. Buďme stejní jako on. Víte, i v dnešní době bychom mohli najít služebníky, kteří jsou podobní těmto služebníkům. Doptávají se pána, slyší jeho hlas a pak dělají to, co pán Bůh po nich žádá. Nedávno zemřel bratr David Wilkerson, víme, že to byl jeden z mužů, který měl mnoho zkušeností s Bohem, který se doptával, ať ho Bůh vede, a pak poslechl. Pokud jste nečetli knihu Dika a Kříž, tak si ji přečtěte a můžete číst tenhle příběh. Jak Bůh mu řekl, chci, aby se zbalil a šel do New Yorku a sloužil těm narkomanům. David s tím chvíli bojoval, ale pak řekl, ty jsi řekl, já jdu a budu poslušný. A co z toho vzniklo? Požehnání pro mnohé gengy, záchrana pro mnohé hříšníky, ale také organizace Teen Challenge, která dneska po mnohých místech na světě pomáhá narkomanům. Díky Bohu za to, že Bůh má lidi v dnešní době, kteří se ptají, co mám dělat, Bůh odpoví a oni řeknou, udělám to. Půjdu a splním, co po mně žádáš. Mohli bychom mluvit o mnohých dalších, mohli bychom mluvit o bratrovi Klendenenovi. Když jsme si pouštěli jeho školu nedávno, on také víme, že před možná 2 lety zemřel, odešel k pánu, ale když mu bylo 73 let, nebo kolik, 75, tak Bůh mu řekl, aby z Ameriky šel do Ruska. A tam začal Boží dílo. A on poslechl a šel. Kdyby neměl ve svém životě tu otázku, pane, co po mně žádáš, co mám Bože dělat, tak by nedostal ani odpověď. On dostal odpověď a byl ochoten poslechnout. A mohli bychom pokračovat dál a dál, mluvit o dalších, kteří v dnešní době se ptají pána, Bůh odpovídá a oni poslouchají. Abych mohl říct seznam těchto lidí. A jenom vzpomenu možná lidi, když já jsem se obrátil, tak spolu s námi se tehdy tady na Slezsku začali obracet mladí lidé. A víte, já jsem možná byl mezi těmi posledními, někteří se půl roku, rok přede mnou už obrátili. A když já jsem přišel do sboru, tak jsem pozoroval zajímavý úkaz, že mnozí tito mladí, nově obrácení lidé chodili na setkání se zkušenými křesťany a služebníky, kteří prostě vedli sbory. A víte, často jejich otázka byla, a co mám nyní dělat já? Jak mám naložit se svým životem? Myslíš si, že tyhle věci se Bohu líbí nebo nelíbí? Oni kladli tyhle otázky. A to byly velmi zdravé otázky. Oni dostávali odpověď, nejenom od křesťanů, někdy Bůh jim odpovídal už, že se s ním učili chodit. A oni poslechli mnozí. Mnozí z nich dneska slouží Bohu v mnohých sborech, anebo také někteří v Teen Challenge. Jenom proto, že od počátku někde toho obrácení měli tu touhu poznat pána, slyšet jeho hlas a uvědomovali si, že život, který Bůh mi teď dal, chci zasvětit jemu. A proto se ho budu ptát, co mám dělat? Tohle je klíčová otázka, pokud chceš zasvětit život Bohu. Poslední skupina, 4. A tou skončíme. Jsou to služebníci, kteří přichází k těm zkušenějším anebo těm, kteří rozumí Božímu slovu. Takže služebníci, kteří se učí chodit s Bohem a najednou přichází k druhým bratrům, sestrám, vedoucím, starším zboru, pastorům, učitelům, přichází k ním a říkají, prosím tě, můžeš mi poradit, co mám dělat? Znovu kladou stejnou otázku. Já bych řekl, že také to není špatné. Toto je biblický princip. Apoštol Pavel vyučoval Timotea, vyučoval Tita, vyučoval mnohé další, pracoval se Silasem, pracoval s Barnabášem. A mohli bychom mluvit tady další jména lidí, kterým radili, které vedli, kterým říkali, co mají dělat. A je to správně. Pojďme se podívat třeba do Lukáše 18.18. Tady přichází jeden z předních mužů tehdejší doby za panem Ježíšem s otázkou. A říká, mistře dobrý, co mám dělat? On klade velmi zdravou otázku. Klade otázku, na kterou, když dostaneme odpověď a poslechneme, tak nám to přinese požehnání do našeho života. Ale jak ten příběh pokračuje? Lukáš 18.18. Takže ptá se, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ježíš mu říká, proč mi říkáš dobrý, nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, ctí otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází, prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Vidíme tady muže, který měl v srdci tuto touhu. Co mám ještě, Bože, dělat? Pane Ježíši, řekni mi, co s mým životem? Dodržuji přikázání, žijí takový posvěcený život. Pane Ježíš se na něj podívá a říká, já vidím, že chceš být poslušný Bohu. To je moc pěkné, že dodržuješ tyto přikázání, o kterých spolu mluvíme. Ale řekl, jedna jediná věc ve tvém životě je překážkou. Možka, jaká? Tvůj majetek. Já jsem bohatý člověk, no. A on říká, ten ti brání k tomu, aby si své srdce vydal Bohu a byl mu poslušný. A víte, my tady vidíme, že my z toho nemůžeme udělat princip, že Bůh chce, aby všichni bohatí lidé prodali všechno, co mají a rozdali to chudým. To bych z toho nedělal, protože tady vidíme, že Pane Ježíš mu řekl, když to prodáš a rozdáš, tak pojď a následuj mě. On z něho chtěl dokonce učinit jednoho ze svých učedníků, protože viděl jeho zbožnost, viděl jeho poslušnost, viděl co? Tuto zdravou otázku. Co mám ještě dělat? Abych měl věčný život. Když toto pán Ježíš řekl, toto bude neskutečně úžasný apoštol. On řekl, to je zbožný muž, který ke mně přichází a ptá se mě, co ještě s mým životem. Pán Ježíš říká, chlape, já tě beru do toho týmu apoštolů. Takže víš co, ten majetek, aby nerozkradli. Prodej ho a nakrm ty chudé. A pak pojď, půjdeme. A budeš mít věčný život, budeme spolu sloužit. A když tohle pozvání dostal, tak řekl, a moje křeslo je dobré. Můj dům je pěkný. Ty moje stáda, já to nezabiju pro chudé. A pán Ježíš řekl, tak teď máš tady svůj problém. Toto je tvůj problém. Takže dostal si odpověď na svoji otázku. Co ti ještě schází? A odešel. Ptal se koho? Ježíše. Ježíš mu odpověděl. Chci vám dát další místo. My už jsme si dneska řekli o tom, že v tom Jeruzalémě ti lidé, poletníci, když se seběhli, slyšeli Petra kázat, tak to slovo se jich dotklo. A najednou on jim velmi jasně řekl, ten Ježíš, kterého vy jste ukřižovali, on je Bohem, on je spasitelem a mesiášem. A když to najednou slyšeli, tak si řekli, ale to je průšvih, my jsme ho přibili na kříž. Ale my jsme v něj měli věřit, my jsme ho měli uctívat. Teď jsme v problémech. A on řekl, ale ještě je tady cesta. Obraťte se k němu, věřte mu, čiňte pokání ze svých hříchů. I z toho, že byl ukřižován. A dejte mu své životy. Ale položili tu správnou otázku. Co máme dělat? Takže lidé v Jeruzalémě, protože kladli tuto otázku, dostali odpověď, když poslechli, byli zachráněni, přidali se k církvi a chválili Hospodina. Další člověk, o kterém je dobré se zmínit, je žalářník. Když byl Pavel se Silasem ve vězení, tak čteme ve Skutcích 16:29, že tehdy v tom vězení začali se modlit, chválit Pána, Bůh prostě učinil nějaké otřesy nebo zemětřesení, tam se začaly otvírat dveře a oni byli volní, mohli odejít. Když to viděl ten vrchní žalářník, tak si chtěl vzít život, protože si řekl, tak co já jsem tady za hlídač, když mi se pootvírá věznice a vězni můžou odejít. Tehdy Pavel říká, počkej, my jsme neutekli, jsme tady, neber si život. Najednou ho tam zachraňuje od sebevraždy. A přečteme si to. Tu žalářník rozkazal, aby mu přinesli světlo. Vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě. Vidíte znovu tu otázku žalářníka? On se postavil před Pavla se Silasem a říká, vy páni, vy, kteří sloužíte těm největším bohům, prosím vás, co mám dělat? Otázka, která přináší spasení. Otázka, která zachraňuje člověka na věky, když je položena na těch správných místech, když je položena služebníkům božím anebo Bohu. A vidíme, že odpověď byla velmi jasná. Ty potřebuješ jedno jediné, uvěřit v Ježíše Krista. Věř mu a to bude mít dopad na celou tvoji rodinu. Uvidíš tu slávu, uvidíš tu spásu. A znovu vidíme stejnou věc. Otázka, co mám dělat. Já myslím, že tady se blížíme k závěru a já bych chtěl zakončit tím, že i my máme volbu. Zda vůbec tuhle otázku budeme klást Bohu, anebo ji nebudeme klást. Poprvé bylo důležité ji Bohu položit, když jsme se s ním setkali a rozhodli se jít za ním. Ale nic nám nebrání v tom, aby jsme v průběhu života na té cestě za Pánem Bohu znovu kladli tyhle otázky. Ptali se, Pane, co mám dělat? Někteří se museli před nějakou dobou rozhodovat, pojedu na misi nebo ne. Museli klást tuhle otázku Bohu. Pane, co ty prázdniny? Co mám dělat? Mám jet někde na misijní výjezd? A Bůh řekl, ano, jeď. A mnohé další otázky potřebujeme v životě. Kde je ta práce pro mě? Jak ti mám sloužit? Kde mám žít? Jak můžu nést ovoce, Pane, pro tebe? Co mám se svým životem dělat? Pokud tu otázku Bohu nekladeš, tak mu ji začni klást, protože jinak jsi na cestě k odpadnutí. Pokud ji Bohu kladeš, tak ji klaď na těch správných místech. V modlitbě Bohu a případně božím služebníkům, od kterých čekáš, že ti poradí. A pak dovolíš, aby se podívali, jestli ta rada je biblická. Musíme být moudří a zkoumat, zda to, co nám druzí radí, je opravdu rada, která je v souladu s Božím slovem. Já myslím, že jsme u konce. Ať vám Pán Bůh požehná, abyste mohli dostávat odpovědi na svou vlastní otázku. Pojďme se postavit k modlitbě, budeme se modlit. Pane drahý, děkujeme ti za to, že můžeme vidět ve tvém slově, že ještě nikomu nikdy neublížila tahle otázka, co mám dělat. Ale že to je otázka, kterou rád slyšíš a když ti kladou služebníci boží, když k tobě přichází hříšníci s touhle otázkou, tak ty rád na ně odpovídáš. Ty ukazuješ cestu, jak být spasen, ty ukazuješ na Pána Ježíše Krista, který nás v životě zachránil a vykoupil svou krví, ale ty taky dáváš odpověď na to, jak ti máme sloužit, co máme činit se svými životy, jak s nimi naložit, Pane. A tak se modlím i za nás, abys nám pomohl slyšet tvůj hlas, abychom mohli vědět, Pane, jak být tobě poslušní, jak máme opravdu žít, jak máme v této době postupovat, Pane, co jsou věci, kterými se máme zabývat a kterými se nemáme zdržovat. Pane, prosíme tě o tvou moudrost, prosíme tě o tvé vedení, ať je to tvůj Duch Svatý, který nás vede do těch dalších dnů. Klademe se tobě do rukou a prosíme o tvé požehnání. Pane, my se modlíme o to, aby jsme mohli být plní Ducha Svatého a mohli nést tvůj oheň, šířit evangelium, kázat záchranu ztraceným, Pane. A tak, jak i Pavel dneska viděl, že mnozí, Pane, se setkávali s tvou mocí, my tě prosíme, používej si i nás, ať tvá moc může být zjevná, ať skrze naše modlitby, přímluvy a slova lidé můžou být konfrontováni s mocí tvého Ducha Svatého. Pane, používej si nás. Amen.